Δημοκρατίου και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσω με τον κύριο Μανώλη Τσιντιχάκη, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο. Καλημέρα κύριε Τσιντιχάκη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και εσάς και στους ακροατές.
Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και μάλιστα την κατάλληλη στιγμή. Για παιδεία θα μιλήσουμε, τα γνωρίζετε τα θέματα πάρα πολύ καλά. Είστε ένας άνθρωπος που έχει παλέψει πολύ και στον τόπο εδώ αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα. Βλέπω ότι το κυνηγάτε το θέμα και μάλιστα βλέπω και την τελευταία παρέμβασή σας που λέτε ότι είναι απορριπταίο και καταδικασμένο στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αυτό που συμβαίνει. Για πείτε μας τι είπατε στη Βουλή.
Κύριε Παπαδάκη, η κυβέρνηση και διαστόματος Πρωθυπουργού αλλά και της κυρίας Κεραμέως, το κράτος έχει συνέχεια. Η κυβερνητική πολιτική συνεχίζεται και εν μέσω πανδημίας και μετά από την πανδημία. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει βάλει ένα συγκεκριμένο στόχο. Να υλοποιήσει το προεκλογικό της πρόγραμμα. Είναι συνεπής η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε αυτά τα οποία έλεγε. Ένα προεκλογικό πρόγραμμα φυσικά που υλοποιείται προκειμένου να ικανοποιήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, μονοπωλιακά συμφέροντα και στον χώρο της παιδείας και στον χώρο της υγείας, στα εργασιακά. Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι εν μέσω πανδημίας πέρασε με καταρρυπάς νομοσχέδια όπως το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο, πράξη νομοθετικού περιεχομένου που στην πραγματικότητα ακυρώνει ό,τι είχαν κατακτήσει οι εργαζόμενοι και ό,τι απέμεινε από τα τρία μνημόνια που πέρασαν στην πλάτη των εργαζομένων όλα τα προηγούμενα χρόνια, στα 10 χρόνια της κρίσης. Αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το φέρνει σε μια στιγμή καταρχήν που μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση των σχολικών υποδομών. Σε εργαστήρια, σε τεχνολογικά μέσα, εποπτικό υλικό, για την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων. Και το αναφέρω ιδιαίτερα γιατί στην περιοχή μας, η περιοχή μας είναι μια σεισμογενής περιοχή με πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αντιλαμβάνεστε, αν υπάρξει το μοιραίο, δηλαδή ένα σεισμός επί εδάφους, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, θα έχουμε θύματα. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να ασχοληθεί με ουσιαστικά προβλήματα που αφορούν την σχολική ζωή, τη σχολική εκπαίδευση, τις υποδομές, φέρνει ένα νομοσχέδιο που είναι κατ' εντολή, θα έλεγα, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις οδηγίες του ΟΣΑ αλλά και απαιτήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και αφορά και τη δομή και το περιεχόμενο και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Το πιο ουσιαστικό φυσικά που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι βάζει πολύ μεγάλα εμπόδια στους φραγμούς στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και κυρίως αυτά που προέρχονται από λαϊκές οικογένειες και φυσικά εισάγει αυτό το νέο φαινόμενο των λεγόμενων δεξιοτήτων. Φυσικά αυτές οι δεξιότητες ή τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπως λέει το νομοσχέδιο, δεν έχει καμία σχέση με την καλλιέργεια των πλήσεων του κάθε νέου. Αντιθέτως, πρόκειται για δεξιότητες που θέλουν να προσαρμόσουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία από τον υπηαγωγείο, εισάγοντας πληροφορική, εισάγοντας αγγλικά, εισάγοντας τη μαγειρική, διάφορες δεξιότητες που σε μία πορεία και καθώς μεγαλώνει το παιδί, πηγαίνοντας δηλαδή στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, διαμορφώνει μία αντίληψη μιας χρηστικής εκπαίδευσης, το πώς δηλαδή αύριο μεθαύριο μπορεί, ανάλογα και το τι θέλει η αγορά, το τι θέλουν οι εργοδότες και οι επιχειρηματίες, να προσαρμόζει δηλαδή τις γνώσεις του και τις κλίσεις του με βάση αυτά τα ενδιαφέροντα. Κατά την άποψή μας είναι αντιμορφωτικό αυτό το νομοσχέδιο. Δεν δίνει καμία διέξοδο, για παράδειγμα, στα σχολεία της ειδικής αγωγής. Ενώ αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σοβαρό είναι αυτό το πρόβλημα, γνωρίζουμε ότι 200.000 παιδιά ειδικής αγωγής με πολλαπλά προβλήματα αναπηρίας, 200.000 παιδιά είναι εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Βέβαια.
Αντί η κυβέρνηση να πάρει πολύ συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να φέρει το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό σε διάφορες ειδικότητες, γιατί απαιτούνται διάφορες ειδικότητες από ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους κτλ. Και να δώσει πραγματικά ένα νόημα ουσιαστικό στην ειδική εκπαίδευση, δεν λέει απολύτως τίποτα το νομοσχέδιο και φυσικά καραδοχούν στη γωνία διάφοροι ιδιώτες, επιχειρηματικοί όμιλοι στον χώρο της υγείας κατά κύριο λόγο και της πρόνοιας, που θέλουν να αλώσουν αυτό το χώρο της ειδικής εκπαίδευσης με ό,τι αυτό πρακτικά συνεπάγεται, βάζοντας οι γονείς το χέρι στη τσέπη, προκειμένου τα παιδιά τους να φύγουν από τον εγκλεισμό του σπιτιού. Γιατί όταν μιλάμε για 200.000 παιδιά που είναι εκτός ειδικής αγωγής, σημαίνει ότι είναι έγκλειστα. Είναι έγκλειστα στο σπίτι. Δηλαδή θεωρούνται παιδιά ενός κατώτερου Θεού, με τους γονείς να σηκώνουν ένα γολγοθά στην πλάτη τους.
Πράγματι.
Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτές, επανέρχομαι στο ζήτημα των δεξιοτήτων. Ξέρετε, το 2014 και το 2018 είχε γίνει ένας διαγωνισμός της PISA. Ήταν με κατευθύνσεις και υποδείξεις του ΟΣΑ, που έλεγε ότι σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει από την προσαρμογή του στις ανάγκες της αγοράς, δηλαδή στις ανάγκες επιχειρηματικότητας. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εισάγουν αυτές τις δεξιότητες από πάρα πολύ μικρή ηλικία, και καταλαβαίνετε ότι είναι και αντιεκπαιδευτικό, είναι αντιεπιστημονικό να βάζεις αγγλικά, να βάζεις πληροφορική από τις πιο τρυφερές ηλικίες, που είναι διαφορετικός ο στόχος της προσωπικής αγωγής αλλά και, του νηπιαγωγείου, έτσι, γιατί διαπλάθεται στα πρώτα του βήματα το παιδί. Κατά συνέπεια, αντί να ενισχυθεί αυτό που λέμε η σύγχρονη γενική παιδεία και μόρφωση για όλα τα παιδιά, τελικά ενισχύονται όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν οδηγήσει στο σημερινό αδιέξοδο των σχολείων. Δηλαδή, όπως τα μαθηματικά στο περίπου, η διδασκαλία της γλώσσας μέσα από συνταγές μαγειρικής, η αποσπασματικότητα στη γνώση και η εκγύμναση στην επιχειρηματικότητα. Για να μάθουν δηλαδή από μικρή ηλικία οι αυριανοί εργαζόμενοι να σκέφτονται με γνώμονα όχι τα δικά του συμφέροντα, αλλά με βάση αυτά που λέει ο εργοδότης, σε ένα κόσμο φυσικά όπου το επιχειρηματικό κέρδος θεωρείται ζωογόνο και πάνω απ' όλα ζωογόνο για τα συμφέροντα τα δικά τους. Και φυσικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση το βασικό πρόβλημα είναι ότι πλέον το λύκειο μετατρέπεται σε μια αρένα, σε μια εξεταστική αρένα. Είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία όπου αντιλαμβάνεστε και η παραπαιτεία θα φουντώσει. Οι γονείς, προκειμένου το παιδί τους να βρει μια διέξοδο στη ζωή, θα βάλουν το χέρι στη τσέπη, ακόμα κι αν δεν έχουν, θα κάνουν τα δυνατά προκειμένου να βρουν, έτσι ώστε το παιδί να μπει σε αυτόν τον σκληρό ανταγωνισμό για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι, περνώντας την ανώτατη εκπαίδευση, ότι το παιδί έχει εξασφαλίσει κάποια επαγγελματική προοπτική, ένα επάγγελμα στη ζωή του. Όπως γνωρίζετε, έχει αποσυνδεθεί πλέον το πτυχίο από το επάγγελμα, που επίσης προβλέπει το νομοσχέδιο στα πλαίσια του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης με βάση τις οδηγίες της Μπολόνια, ότι πλέον πρέπει ο νέος να μπει σε μια διαρκή διαδικασία πιστοποιήσεων, εξέβρεσης δηλαδή επιπλέον πτυχίων, όχι μόνο μεταπτυχιακά, διδακτορικά, μεταδιδακτορικά και πάει λέγοντας, επιπλέον πιστοποιήσεις, πάσης φύσεως, από συμμετοχή σε σεμινάρια, σε εκδηλώσεις κτλ., προκειμένου να συγκεντρώνει αυτές τις πιστοποιήσεις για να είναι πιο ανταγωνιστικός έναντι κάποιων άλλων νέων, έτσι ώστε να βρουν μια θέση αύριο μεθαύριο στη ζωή. Και ποια θέση στη ζωή? Με αυτή, με την μισή δουλειά, με περιτροπής μεροκάματα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με τα 500, με τα 600 ευρώ. Αυτή είναι η εξέλιξη που διαμορφώνεται σήμερα συνολικά στον καπιταλιστικό κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν και η παιδεία, σας είπα ότι είναι καταπέτηση των λίγων, προκειμένου να προσαρμοστεί σε αυτές τις ανάγκες που έχει σήμερα το καπιταλιστικό σύστημα, που περνάει μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Ναι. Έτσι, ξανά, εκ νέου. Αυτή είναι η ουσία, εν πάση περιπτώσει, του νομοσχεδίου. Εγώ έθεσα βέβαια και ένα επιπλέον ζήτημα, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Είναι αυτό της, το γεγονός ότι η κυβέρνηση βγάζει από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τη σχολική χρονιά 2021-2022 την κοινωνιολογία και επαναφέρει τα λατινικά.
Λατινικά,
ναι. Εγώ κοινωνιολόγος είμαι, μπορεί να είμαι βουλευτής, αλλά δεν πάβει να έχω σπουδάσει κοινωνιολογία, έτσι, και μάλιστα στη χθεσινή πρώτη συζήτηση φτάσανε στο σημείο με ένα προκλητικό και αντιδημοκρατικό τρόπο να αποκλείσουν από την ακρόαση των φορέων το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων, ναι, ενώ τους αφορά άμεσα. Ενώ η ακρόαση των φορέων είναι για να έρθουν οι φορείς που τους αφορά άμεσα το νομοσχέδιο να καταθέσουν από τους, απέκτησαν το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων.
Κύριε Συντηχάκη, το σκεπτικό, ναι, τους ποιο ήταν που το απέρριψαν, το αντικατέστησαν εν πάση περιπτώσει?
Καταρχάς δεν είναι κάτι καινούριο αυτό το παιχνίδι.
Καλά, ναι.
Ναι. Και θυμάμαι ότι αν θυμάσαι τον νόμο Γαβρόγλου, από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, που αφαίρεσε τα λατινικά με το επιχείρημα ότι δεν είναι χρήσιμα.
Μάλιστα.
Τώρα το ίδιο κάνει και η Νέα Δημοκρατία, επαναφέρει τα λατινικά βγάζοντας την κοινωνιολογία, διότι όπως είπε και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, πρόκειται, λέει, για μια αριστερή επιστήμη. Η επιστήμη ποτέ δεν έκρινε στη μία ή στην άλλη πολιτική ιδεολογία. Μπορεί να ειδωθεί η επιστήμη κάτω από διαφορετικά πρίσματα, αλλά η επιστήμη είναι επιστήμη. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν ένα ψευδεπίγραφο ιδεολογικό στίγμα στη μεταξύ τους κόντρα, ενώ το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας κινείται στις ίδιες ανάγκες με αυτό του κυρίου Γαβρόκλου, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τελικός θαμμένος από αυτή την ιστορία είναι μαθητές, είναι και εκπαιδευτικοί. Τους βάζουν σε εσωτερικές διαμάχες τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, οι φιλόλογοι μαζί με τους κοινωνιολόγους. Για το ποιος δηλαδή θα τη χάνει τις καλύτερες μεταχείρισες από την άλλη κυβέρνηση.
Είναι το γνωστό Διέρη και Βασίλευε.
Το Διέρη δηλαδή, και Βασίλευε. Ακριβώς όπως το είπατε, έτσι είναι. Το Διέρη και Βασίλευε. Εμείς καταθέσαμε ως ΚΚΕ και εγώ από την πλευρά μου, ως κοινωνιολόγος, αν θέλετε, βλέποντάς τους με ένα ψύχρεμο, αν θέλετε, πνεύμα, ότι και οι δύο επιστήμες και τα δύο αντικείμενα είναι απαραίτητα, είναι χρήσιμα. Η χρησιμότητα ενός μαθήματος δεν κρίνεται από το αν εξετάζεται ή όχι στις πανελλατικές εξετάσεις. Δηλαδή μπορούν και τα δύο αυτά μαθήματα να βρουν την θέση που τους αξίζει σε αυτό το σύστημα με υποβαθμισμένες, με ληξιπρόθεσμες γνώσεις κτλ. Και θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ολόκληρη ανάπτυξη της σκέψης και της προσωπικότητας του μαθητή. Από αυτή την άποψη λοιπόν κατέθεσα την εξής πρόταση. Αν πραγματικά ήθελε η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα και που δημιουργεί αυτή η ρύθμιση, που εξωστρατικήσει την κοινωνιολογία, θα μπορούσε να κάνει το απλό, το απλούστερο πράγμα. Δηλαδή τι, να ενταχθεί το μάθημα της κοινωνιολογίας ως πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα, ανάλογα με το τμήμα ή τη σχολή που επιλέγει ο μαθητής, και αντίστοιχα έτσι να είναι και το μάθημα των λατινικών. Αυτή είναι η θέση μας, αυτή είναι μια δίκαιη ρύθμιση. Mm-hmm. Ξέρετε, τα λατινικά δεν είναι ένα μάθημα που αποστεωμένο. Τους έχουν δώσει φυσικά ένα τέτοιο χαρακτήρα στο μάθημα των λατινικών. Εξετάζει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, εξετάζει τις ευρωπαϊκές γλώσσες πάνω στην ιστορία, στη διαχρονική πορεία της ανθρωπότητας, τα λατινικά. Είναι δηλαδή μια σπουδαία επιστήμη. Αν λοιπόν αρχίσουμε και σκαλίζουμε λίγο το μάθημα των λατινικών, θα δείτε ότι αρχίζει και μυρίζει κοινωνιολογία. Γιατί η κοινωνιολογία εξετάζει τις κοινωνίες. Εξετάζει τις κοινωνίες στην κίνησή τους, στην εξέλιξή τους. Mm-hmm. Βλέπετε λοιπόν πώς παντρεύονται διεπιστημονικά αυτές οι δύο επιστήμες, λατινικά και κοινωνιολογία. Η αντίληψη όμως των κυβερνήσεων δεν είναι αυτή. Η αντίληψη των κυβερνήσεων είναι ότι, ξέρετε, είναι πολλά τα μαθήματα, πρέπει με έναν τρόπο να βρούμε, άλλα να βάλουμε στην κατεύθυνση, άλλα να είναι στον κορμού, κάνοντας δηλαδή μια αυθαίρετη αντιεπιστημονική διάκριση μεταξύ των επιστημών. Και από αυτή την άποψη λοιπόν καταθέσαμε αυτή. Η απάντηση της κυρίας Υπουργού είναι ότι προσκρούει στο Σύνταγμα. Ξέρετε, όλα προσκρούν στο Σύνταγμα τελικά. Ό,τι πρόταση και να κάνουμε προσκρούει στο Σύνταγμα. Λέμε, μονιμοποιήστε τους εργαζόμενους και να καταργήσετε αυτό το έσχος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Λέει, δεν μπορούμε γιατί το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει. Όταν έγινε η αναθεώρηση του Συντάγματος, εμείς τους καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για να αλλάξει το Σύνταγμα σε αυτά τα ζητήματα και το αρνήθηκαν. Όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα. Είναι λοιπόν ταξική κατεύθυνση που δίνει αυτό το νομοσχέδιο για την παιδεία, όπως ταξική κατεύθυνση δίνουν και οι όποιες επιλογές της κυβέρνησης μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση και της πανδημίας.
Γεγονός πάντως είναι ότι κουβεντιάζοντας με ανθρώπους που ευτυχώς, σαν εσάς θέλω να πω, γνωρίζει τα θέματα από μέσα και που θα πρέπει ίσως να πιάσετε λίγο παραπάνω Επιμένω στο ειδικό σχολείο, γιατί κουβεντιάζουν με τον Κώστα το Πλουμή, ότι χάθηκαν τότε τα χρήματα. Έτσι.
Είναι στη γραμμή ο κύριος Πλουμή?
Όχι, προηγουμένως πριν από εσάς μίλησα με τον κύριο Πλουμή και μου...
Μάλιστα. Τότε είναι ο πλέον ικανός, υποθέτω, να πει ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Είναι γνώση.
Ναι, αυτό το θέμα το παλεύω τώρα και πολλά χρόνια, το ξέρετε εσείς, αλλά και ο Κώστας ο Πλουμής, γιατί δεν θέλουμε να τα αφήσουμε να πάει χαμένο. Δυστυχώς χάθηκαν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ τότε που προσπαθούσαμε να το εντάξουμε. Δυστυχώς είμαστε σε μια κατάσταση τώρα.
Εννοείται για τη σχολική στέγη του.
Ένα σύγχρονο σχολείο που να φιλοξενήσει αυτά τα παιδιά, κύριε Στίχα.
Αναφέρεστε στο ΕΕΚ, στο Να Γιάννη το Χωστό.
Ναι.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, επειδή είχα ασχοληθεί με το κίνημα των γονέων και από την πλευρά τη Ένωση Γονέων Ηρακλείου και στην Ομοσπονδία και στην Ανώτατη Συνομοσπονδία, αυτό το ζήτημα από τότε είναι τώρα πάνω από 10 χρόνια. Αυτή η ιστορία. Δηλαδή είναι απαράδεκτο εν έτη 2020 να ζουν κάτω από τέτοιες υποδομές αυτά τα παιδιά, ενώ απαιτούνται άλλες συνθήκες. Πρέπει τα σχολεία να είναι λειτουργικά, να μπορούν τα παιδιά πραγματικά μπαίνοντας εκεί πέρα, να τους δίνεται αυτό που λέμε η δυνατότητα να είναι κομμάτι της κοινωνίας, να είναι κομμάτι της ζωής μας. Γιατί ξέρετε, πολλά από αυτά τα παιδιά, με την προσπάθεια, την ακατάλληλη, την σημαντική προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, έχουν βελτιώσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Κάποια άλλα βέβαια με παργές μορφές και τα λοιπά δεν έχουν αυτές τις βελτίες. Mm-hmm. Αλλά πάρα πολλά παιδιά έχουν. Μπορεί να τελειώνουν κάποια στιγμή το ΕΕΠ, αλλά μετά δεν τους δίνει διέξοδο, ξαναεπιστρέφουν στα σπίτια αυτά τα παιδιά. Αντέχει λοιπόν διαχρονικά, αντί οι κυβερνήσεις διαχρονικά να χρηματοδοτήσουν, να προσλάβουν προσωπικό, να φτιάξουν υποδομές που πραγματικά θα είναι άρτιες, θα είναι λειτουργικές και αποτελεσματικές σε ένα τόσο βαρύ καθήκον, πραγματικά δείχνει απαξίωση. Και το δείχνει διαχρονικά, γιατί εδώ και 10 χρόνια στην κρίση, ξέρετε, πολλά από τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν να μειώσουν όχι μόνο τα επιδόματα, να μειώσουν τις δαπάνες για την παιδεία, για την ειδική αγωγή, για ένα σωρό πράγματα. Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος και οι γονείς κυρίως, γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι σε θέση να πεις ότι θα οργανώσουν έναν αγώνα κτλ. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί πρέπει σύσσωμοι σε ένα ενίο μέτωπο να πιέσουν και να διεκδικήσουν. Να διεκδικήσουν με κάθε τρόπο και στη Βουλή κτλ. Με την ευκαιρία όμως δεσμεύομαι ότι θα επαναφέρω αυτό το ζήτημα. Πολλές φορές το είχα φέρει.
Γι' αυτό και σας το λέω.
Επαναφέρω αυτό το ζήτημα και μάλιστα. Μόλις κατέβω, γιατί είμαι στην Αθήνα, θα επιχειρήσω να έχω αυτή τη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για να το συζητήσουμε πιο διεξοδικά.
Ωραία, κύριε Στιχάκη. Πολύ σας ευχαριστώ για την κουβέντα και ελπίζω οι αγώνες αυτοί να είναι δυναμικοί, τουλάχιστον για να φέρουμε κανένα αποτέλεσμα.
Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή.
Έτσι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια.